kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Shirkii maanta oo sibdiha ay yeelan lahaayeen golaha wadatashiga qaranka ayaa dib loo dhigay sababo farsamo, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa talaadadii isugu yeeray kulan ay yeeshaan madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, isagoo warqado u kala diray madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Banaadir. Haddaba waxa ay ahayd in shirkan looga wada hadlo ayaan waxaan weydiiyey Mahad Waasuge oo ah madaxa Somali Public Agenda. Mahad, ku soo dhawow VOA.
Waa dhowahay Faarax, waa maasantahay.
Waa gartay, sidaan wada ognahay kulankii loo ballansanaa wuu baaqday. Maxay ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ee looga wada hadli lahaa?
Waa maasantahay Faarax mar kale adiga iyo dhegeystayaasha VOA Somali. Sida ognahay, golaha wadatashiga qaran muddo maanay kulmin. Waxyaabo oo dhacayaana jiraada birihi lasoo dhaafay inta aanay kulmin, oo ay kamid tahay in afarta cutubee ugu horeysa ee dastuurka la ansixiyey oo baarlamaanka ay u codeeyeen, cutubka afaraadna gaar ahaan uu maaragtay si gaara uga hadlayay waxyaabihii ay madasha kusoo heshiiyeen bishii May 2023 ee arrimaha doorashooyinka. Marka sida warqada madaxweynaha ku qornayd loo diray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxa ay ahayd in looga hadlo qabitirka dastuurka iyo arrimaha la xiriira dabcan doorashooyinka, cutubkii afaraad ee hadda lasoo ansixiyey, iyo sidoo kale arrimaha kale ee maaragtay ay kamid yihiin amniga. Sidaasaa lagu sheegay warqada. Mase suura galin oo hadda sida aad sheegtay oo xafiiska wasaaraha ayaa shalay faafiyey warqad uu maaragtay leeyahay, waxaa dib loo dhigay dibudhig oo farsamo ahaan kulankaas qabsoomidiisa. Waxayna u badan tahay in madaxdii dowlad goboleedyada lagu casumay qaarkood aanay u suura gelin inay waqtigaas imaadaan. Koorumkii madashana ay adkaatay in maanta uu qabsoomo. Marka sidaasaa isleeyahay, dib u dhac farsamo ayaa ku timid kulanka.
Waa gartay, dowlad goboleedyada qaarkood kahor shirka inta aanu qabsaminba ama aan lagu dhawaaqin inuu dib u dhacaya ayay ka hor yimaadeen, sida Puntland oo kale. Waxyaabaha ay diidantaan Puntland maxaa ka mid ah?
Horta, Puntland inkastoo casumaadda loo fidiyey waxay ku badan tahay inaanay kulanka kasoo qayb galin, sababtaa madaxweynaha Puntland kulanka masho uu ka qayb galo waxay ugu dambeysay bishii December 2022. Marka 2023 oo dhan heshiisyadii madasha ay hadda gaareen oo dhan qayb kama ahayn Puntland. Markii dastuurka wax ka bedelkiisa afarta cutub ee ugu horeysa la ansixiyeyna, Puntland si warqad ayay soo saartay golaha wasiirada ay leeyihiin, waxaan maaragtay u jarnay xiriirka dowladda federaalka, mana aqoonsanayn isbedelkii lagu sameeyey dastuurka. Marka awal iyadoo Puntland ka maqneyd madasha, ayaa waxaa moodaa hadda in qaabka loo ansixiyey afarta cutub ee ugu horeysa ee dastuurka in ay maaragtay sii fogeysay hadda meeshii ay joogeen Puntland. Marka fiirashadeenu waxa waaya in kulanka aanay kasoo qeybgeli doonin Puntland, sababtoo ah waxyaabo badan oo hadda socda oo arrimaha doorashooyinka iyo dib u eegista dastuurka ay kamid tahay, iyo xitaa heshiisyadii hore ee madasha ay soo gaareen, Puntland aragti ka duwan sidii wax lagu heshiiyey ayay qabtay, welina doodeeda miiska sooma saaranin, oo madaxiina qayb kama ahayn balaasoomyo kale oo ay kusoo bandhigaan sida ay ayaga wax la tahay, iyo doodahoodana weli ma dhicin. Marka waxaan isleeyahay inay kamid noqoto golaha wadatashiga qaran Puntland waqti badan ay u baahan doontaa, arrimaha taagan oo ay toboshada ka qabtaan in lagala fariisto ayaa ka horreyso.
waa gartay waxyaabaha kale oo lagu sheegay warqadda ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ee kulanka looga hadli lahaa waxaa ka mid a arrimaha amniga. Waana ognahay in dowladdu ay dagaal ka dhana al-shabaab waddo. Xaggee marayaa dagaalkaas?
Dagaalkaas waana socdaa mana socdo, oo hadda gaar ahaan waayahan dambe wuxuu ku badnaa galmudug iyo qaybo kamid a Hirshabeelle. Waxaa sidoo kale jiray duqeymo diyaaradeed oo ka dhacaya qaybo kamid a Shabeellada dhexe, Shabeellada hoose, Koonfur Galbeed. Marka de sida usoo bilaawday dagaalka 2022 ayuu weli u socdaa, inkastoo dowladda aanay horumaro waaweyn oo ay hiigsanaysay markaas inay ajiib garayn karto ama gaari karto aysan weli u suuroobin. Marka waxaa suuragal ah in sidii dib loogu bilaabi lahaa ama uga bilaaban lahaa qaybo hor leh oo kale, iyo inay uu fursad u noqon lahayd madasha inay uga wada hadlaan maaragtay kulankaas.
Waa gartay. Ugu dambeyntii, maadaama doorashada guud ee wadanka wadahadalkeeda uu qeyb ka ahaa madashan hadda baaqatay, waxaa kaloo jira doorashooyin kale oo dhinaca maamul goboleedyada la xiriira, ma isleedahay kuwaas way ka heshiin karaan?
Arrinta hadda oo ugu culus oo maaragtay tijaabadan u ah xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa sida loo maareeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Waxaa ognahay bishii May 2023 markii ay kulmeen heshiiskii electionka ama doorashooyinka ay ku heshiiyeen, waxaa kamid ahaa in doorasho qof iyo cod ah oo heer degmo ah laqaban doono bisha Juun 2024, hadda bilaa naga xigta, iyo sidoo kale in bisha November 2024 ay dhici doonto doorasho toos ah oo ay shacabka dowlad goboleedyada soo doortaan madaxda baarlamaanka, xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka, iyo sidoo kale madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada. Dabcan hadda waxaa ka dambeeyey heshiiskii ansixintii baarlamaanka ee arrimaha doorashooyinka. Runtiina cutubka 4 ee dastuurka hadda nuqulka la ansixiyey wuxuu sheegayaa in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka doorashooyinkooda ay hal waqti wada dhici doonaan, shacabkana ay toos usoo wada dooran doonaan, tartan xisbina lagu gali doono doorashadaas. Marka waxaan hadda kala cadeyn oo dabcan ay u badan tahay inay ku garaarata duwan yihiin madaxa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, waxa waaye sida loo maareynayo doorashada dowlad goboleedyada. Puntland hadda doorashii qabsatay, proceskana dabcan qeyb kama ahayn waayahan dambe, laakiin madaxweyneheeda hadda mandate 7 sano ah ayaa dhawaan u bilaabatay bishii January. Dowlad goboleedyadii kale intoodii badan waqtigii waa ka dhacay, kuwa kalena waqtigii jawaabsi ayuu ka yahay. Marka haddii ay doorasho qabsadaan ama doorasho dadban oo kale haddii ay qabsadaan bisha November ama ka horba, macnaheedu waxa waaye inay xelayaan muddo xileed ka fog midda dowladda federaalka, oo madaxweynaha dowladda federaalka hadda waxa u hartay 2 sano iyo 2 bilood ama bil iyo 2 sano iyo bil meelahaas. Marka taasa waxay maaragtay ku noqon kartaa caqabad xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo sida loo maareynayo doorashooyinkii mideysnaa ee dastuur ku qorba. Marka waxyaabaha kaloo marka suuragalka ah waxaa kamid a in muddo 2 sano oo kale oo dheeraad ah loogu daro dowlad goboleedyada si laysku waafajiyo doorashooyinka federaalka iyo dowlad goboleedyada oo 2026 dhammaantood la wada qabto. Taasna waxay u baahan tahay sidoo kale inay heshiisku yihiin labada xer ee dowladeed. Waxaa hadda jiro macluumaad qaaxiraya in madaxa dowlad goboleedyada qaarkood ay rabaan inay doorasho dadban oo iyaga maamulayaan inay qabsadaan, taasoo marka laga yaabo inay isku aragti ka ahayn dowladda federaalka iyo sida loo wajahayo doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed.
Waa mahadsantahay. Kaasina waxa uu ahaa Mahad Waasuga oo ah madaxa Somali Public Agenda oo khadka telefoonka igu waramayay. ومعسنت ماد
معسن برا شكرا
dhegeystayaal waxaa intaa nooga ag barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkan tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo.